Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda bolarky ýyllarda bolşaly bayramçylyk günlerinde häkimetler tarapynyň azyk önümlerinin käbir görnüşleriniň söwdasy ýola goýuldy. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda paxta, ýağy, täzirçilik bahadan arzanraak satyldy. Emma käbir raýatlaryň begenji puja çykdy. Bu gezek çäklendirilmän satylan ýağy alan raýatlar destine polisiýanyň jerimesine duçar boldy. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä Ramazan aýynyň soňunda Gabat satuwa çykarylan paxta ýağyna hyrydar köp bolupdyr. Azyk kytçylygynyň we gymmatçylykdan kösenýän ýylat biraz arzan bahadan peýda bolan ýağy satyn almagy howlukdy.
Türkmenistan'da öndürülen paxta ýağı bazar bahasynyň arzanyraak satyldy. Ýylat bu ýağyň söwdasynyň uzak wagta çekmejegini bilip käbirleri bolduğundan köprak almağa sinanıştılar. Et yaşlıq üçün.
Deyip habarçıyımız gurrun verdi. Paxta yağı Türkmenistan'da ilat köpçülüğünün imit rasyonunun esasi bölüğünü düzyer. Sonki bir neçilin gıvamında yurdun özünde öndürülen paxta yağının dövle dukanlarındaki sevdası seyrek oldu. Ören çakli meçhurda satılan önüme alıcılar bir neçil sağıtlap novutu durup satın almalı oldu. Son günlerde paytaxtın dövle dukanlarında satılan yağın bahası 1 litre 16 manat. Bu tecrübçülük nırhından ortaça 2 manat Ardan. Şirelikde yanında yeterlik pulu olan adamları begencine bir neçe gap yağ satın alıptır. Ama destine polisiyanın üns merkezine düşüptür. Bu yağda şayet olan çeşme paxta yağını satın alan adamların cinayetçi yalı polisiya alınıp gidilendiğini gurrun verdi.
Mümkinçilik bolan adamlar plastik gaba gaplanan yağın 15-20-25 litrini satın alıp, dukanların koloyundaki hususa avtologlarını yüklep duran valtında polisiya işyerleri tarafından saklandı. Olur polisiya bölümüne ekidip cerime yazdılar.
Jerime tezi var bolan aşgabatlylar muny adalatsyz hata ederler. Azatlyk bilen gurrungdeş bolan alıcılaryň biri dukanlarda hiç bir çäklendirmese satylan paxta ýağyny hojalygynyň azyk üçinçiliginiň aradasyna edip köprak satyn alandygyny aýdýar. Ol muny polisiýa düşündirmäge tinanşypdyr, emma polisiýa işgäri diňlemändir.
Agam, biz näme bileli köp satyn almagyň bolmaýanlygyny. Gadaganlykdan meniň habarym ýok. Ýygyny dukany tawşyraýyn diýip polisiýa işgärine aýtdym. Gayrat edip maňa jerime ýazmaň diýdim. Meniň çağalarym bar. Belli bir işim ýok diýip düşündirjek boldum. Diňlemedi.
Dip alıcı gurrun veriyar. Polisiya tarapından saklanan yeni bir alıcı ele düşönlörün hemmesine cerime yazılandığını gurrun verdi. Onda aradan yağı satmak neme gerek son adamları izarlap tutacak olsalar. İndi yağın her litre altının bahasından gımmat oldu deyip azatlı külen anonim gürleşen aşgabatlı gurrun verdi. Paxta yağı en çemelin devamında devlet tarapından keskitlenen yenillikli bahadan satılan un, çörek ve şeker yağlı azıq önümlörünün sanavına girdi. Onun devlet dukanlarındaki sevdası mıdama ulun oğutları bilen geçti. Bir neçe sağıtlap novutu duran adamlar ören çäkli mukdardy yağ satyn alyp bilerdi. Paxta yağının sevdasy seyrek bolup, ýylat bir neçe hepde owularda bolsa bir neçe aylap garaşmaly bolýardy. Türkmenistanyň öz içerki önümi bolan paxta yağının hiýilin käwagt ören erwet bolmagyna garamazdan pes girdejili ýaşaýjylar ony satyn almagy mejbur bolýar. Geçmişde paxta yağının gapdalynan geçmeýän haritler redin ädi kışyp pyk möhleti geçen köke ýa-da telefon kabeli ýaly zatlar goşulyp satylýardy. TV resurslarından girdeci alayan yurdun hükümeti öz yılatının ulu bölüğünün gariplikte yaşayanlığını şu çakağı çinli boyun alman geldi. Ama yavaş yavaştan adığı yenilikli bakadan satmak tecrübetinin sonuna çıktı. 2017 yılın ayağında başlanan adık krizisi devlet dukanlarında çörek, un ve paxta yağı nohutlarının dörümeğine getiripti. Devlet resmileri 7 yıl veri devam eden bu yağda resmi derecede ağzamadı. Bu aralıkta işsizlikten kötönyen yurt yaşayıcılarının durmuş derecesi gittigiçe ağırlaştı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde lukmanların mayıplara devlet tarafından muht berilmeli dermanları almak üçün zerur bolan reseptleri, yani dermannamaları yazmaktan yüzögürme bilen bağlı vakalar köpeldi deyip mayıpların ençemesi aydiyarı. İkinci ve üçüncü topar mayıplı olan Türkmenabatlıların ençemesi Azatlık Radyosu'nun Livap'taki haberçisi bilen sökvetteşlikte bu yağdaya şehrin sağlık öylerinin tas ehlisinde duş gelse bolyandığını gurrun verdi.
2016-njy ýylda 7 infarkt geçirdim we ýarawsyzlyk sebäpli işden galmaly boldum. Şondan beri ýürek kemçiliginden ejir çekerin we dermanlaryň preparatlaryň birnäçesini ulanmaly bolýaryn. Bu dermanlar we preparatlar döwlet tarapyndan muht ýa-da 50 göterim arzan bahadan berilýär. Ýöne soň kaýlarda ýaşaýan 20 degişli taglyk öýüniň lukmanlary bu dermanlary we preparatlary ýazmakdan ýüzöwýärler.
Dip ikinji topar maýplyw bolan türkmenawatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Maýyplu bolan türkmenawatlylaryň tasdiklamagyna görä saglyk öýlerindäki maşgala lukmanlary munyň sebäbini resepti ýazmak üçin gerekli blankanyň ýokdugy bilen düşündirýärler. Blanka haçan barsaň ýok, haçan boljakdygy barada sorasaň bilmeýändiklerini aýdýarlar. Käte resept ýazylyp berilen ýagdaýynda hem saglyk öýlerine berkidilen hökümet dermanhanalaryna baranyňda ätiýaşda derman ýok diýip jogap berýärler diýip türkmenawatly maýyp bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä bularyň arasında qan basışını peteltmek ve qan damarlarında trombus emele gelmeginin önünü almak üçün niyetlenen dermanlar bari. Şol bir vaqtda bu dermanları hususu dermanhanalardan ve şehrin göök bazarındaki derman sövdögärlerinden islendik möçörde satın alıp bolýar. Emma dermanın qara bazar sövdögärleri bulary döwlet dermanhanalarından tas iki esse gımmat bahadan satýarlar. Olaryň arkasında bikanun derman sövdasyny edýän döwlet emeldarlar bilen bir hatarda bazarın polisiýasy we ýolbaşçysy durýar. Sebäbi bu sövdegärler öz gazancyndan olary paç töleýärler diýip ýagdaýlardan habarly ytywarly çeşmämiz aýtdy. Maýyplaryň ençemesi lukmanlaryň muht berilmeli dermanlary ýazyp bermezligi, döwlet dermanhanalarynda dermanlaryň tapdyrmazlygy we olaryň hususiýetçilerde tas iki esse gymmatdan satylmagy barada degişli häkimetlere edýän ýüzlenmelerini oňy netije bermeýändigini aýdýar. Olar bu ýagdaýlaryň özleriniň saglyk ýagdaýyna yaramaz täsir edip, durmuş we güzeran eklenjini gün sayın kıyınlaştıryandığını hem belliyerler.
Sağlık ministerliğine ve başka idaralara yüllenmekten yadadım. Menin ardımı dinleyecek yok. Türkiye'de zähmet çekken oğlumun uğradiyan poli dine derman satın almağa harçlanıyor. Oğlu daşarı yurtta işlemeyen maipler nemetmeli.
Deyip Türkmenavatlı yaşayıcı maiplik pensiyasının yarım aylık ağdığı satın almağa hem yetmeyendiğini belliyer. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada sağlık öylerinden olorun lukmanlarından şeyle de ağzalan bağların administrasiyasından tesvir alıp bilmedi. Redaktanın 9. aprelde Sevit'in sağlık bölümü bilen telefon arkalı haberlaşmak sinanışıkları hem onun netice bermedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta maiplik olan adamları bağvatında ayrıtın alada edilendiğini tekrar yarlara yönü yurdun dürlü sevitlerinde kabarçılarımız maipli olan adamların kömök pullarının tölönmeğinin giyiciktirilmeği, oların devlet tarafından muhtiyada yenillikli bahadan berilmeli dermanların dürlü bahanalar esasında alıp bilmeyendigi, şeyle de oların dilekçilik etmeye mecur bolyandığı barada iyidigderli haber veriyerler. Hazır kvaltta Türkmenistan'da maipların sahanı barada resmi mağlumat yok. Türkmenistan maipli olan adamların hukukları boyunca konvensiyanı berja edişi barada Birleşen Milletler Guramasına sonki gedek 2015-nji ýylyň aprelinde hasabat berdi. Şonda türkmen wekilleri Türkmenistanyň pensiýa fondunyň maglumatyna salgylanyp, ýurtda maýyply bolan adamlaryň 121.810 sansynyň hasaba alynandygyny, olardan 2513 sansynyň birinji topara, 24.834 sansynyň ikinji topara we 13.450 sansynyň üçünji topara degişlidigini ma'lum etdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataýew. Türkmenistanyň iň günorta sebitiniň öňkü serhedawat etrawynyň ýaşaýjylary üzgünlükden ejir çekýärler. Hatda bankomatlardan pul notlaşdyrmak üçinem 300 kilometr töwere ýol söküp Marynyň welaýet merkezine gatnamaly bolýarlar.
Serhedawadyň bankomatlaryna salynýan pullar tiýip wagtda gutaryar. Bankomatlara öz wagtyny pul salynmaýar.
Deyip Serhet Yaka Sevitin bir yaşayıcı da Türk Radyosu'nun havarçısına gururun veriyer. Sevitin bankomatlarına kınat yetmezçilik yararlı yaşayıcılar, hususu takçilerde ya da köpçülük transport serişteleri bilen vilayet merkezine katlayarlar. Kevr adamlar olsa öz bank kartlarını şehre katlayan taksi sürücülerine verip koy veriyerler. Sürücüler pul donatlaştırma hizmetini yerine getirmek için 50 manat mesbirine tölü soruyarlar. Yurdun en gün orta çünkünü Afganistan bilen Serhet Yaka yerleşen Serhet Avat etrafı 2022 yılın noyabrına yatırılıp tahtavadır etrafına biriktirildi. Şeylilikte Serhet Yaka Sevit'in etraf merkezi 120 kilometre çemesi demirgazık gününe göre süştü ve velayet merkezine koloyladı. Yönü etrafın merkezi resmi taydan velayet merkezine seher koloylası da üzgünlükten ezir çekeyen ilaç şol önkü yerine Serhet Yakalarına kaldı.
Serhet Avat şehrinden Mar şehrine gidip gelmek için taksiler 30 manat, minibuslar 15 manat yol kirayı soruyar. Taksi bilen gitsen, gidiş geliş üçün cemi 60 manat çıktı etmeli olyar. Bank kartlarımızı taksi sürücülerine de berip koyuverip biliyarız. Olar 50 manada pul nağıtlaştırma kıymatını hödürleyerler.
Deyip Serhet Yakasevit'in yaşayıcısı gururunu verdi. Bunları da Serhet Avaz şehrinin velayet merkezine varıp pulunu atlaştıran bir neçe yaşayıcı Mar şehrindeki bankomatlarda hem baran bağdını pulunu atlaştırmak mümkünçülüğünün yoktuğunu. Ol yerde hem bankomat nobatına karışmalı olayanın aydiyarlar. Üstesine bank kartlarına nağıt çayı 800 manat meşbörünü kesgitlenen bir neçe yaşayıcı öz aylıklarını nağıtlaştırmak için 2-3 gedek velayet merkezine katlamalı olanlıklarını gururunu veriyerler. Serhet Avaz şehrinin özündeki bankomatlara pul salınayan dövür Lorda bankomat nomatları tas günü dünyayın yalı devam ediyar.
Hususan da kartaşan adamlar için şehre katlamak kıyın oluyar. Dine serke davatlı değil. Eysem sevtin kenar yakı etraflarının tas eklisinin yağdığı şeyli.
Deyip yerli yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'da hususan iktisadi krizisinin yitileşen dövürlerine rayetler yeti nağıt yetmeçiliğini başlarına geçirdiler. İri medeni zoologlarda hatta yurdun esas şehirlerine yerleşen bankomatların önüne ulu ulu nobotlar emele geliyerdi. Yine sonki yıllarda bankomat nobotlar varada haberler seyrekleşti. Azatlık Radyosu'nun haberçileri bundan adal yanvarın başlarına hem Serhet Yaka Sevitlerin yaşayıcılarının üzgünlük zararlı yüzveyiz olayan kıyınçılıkları, oların amatsız yaşayış durmuş şartları varada haber verdiler. Galiberse de bundan adal Serhet Avatlı yaşayıcılar üyelerinin Sevit merkezi bilen aradaki yolcu otlarının arkayın siyahat edip bilmeyeniklerini, polisi işgarlarının yolcuların el koçlarını, sumkularını izgiderli bağırlayan onu gururunu verdiler. Demir Yolları Kampanyası'nın katnav tertibine göre Aşgabat bilen Serhet Avat arada günlük yolcu otlusu yolu koyulüptür. Önkü Serhet Avat etrafı yurdun en gün orta nokodu olup bu etraf karıştırdıktan ön tutuş Sovet Sayudu'nun en gün orta nokodu hesaplanıyardı. Uganistan'ın Hırat velayeti bilen serhetleşen ara çağın anırsını Turgunduy Owgan şäherçesi yerleşýär. Türkmenistan bu sebäpde geçen 10 ýyllyklaryň dowamyny gün orta gün ogur goňuşdy bilen arada demir ýol geçirgilerini gurdy. Meteo Jurnal neşriniň mart aýyna çap edilen satellit suratlary Türkmenistanyň Owganystan bilen serhetleşýän Serhet Yaka sebäplerini Owganlaryň bökdönsüz girip çykýanlyklaryny, olaryň türkmen çägine yerleşýän öwrü meýdanlardan peýdalanýanlyklaryny görkezdi. Döwlet gözetçiliginäki media serişdeleri ýurdun çet sebäplerine ilatyň ýüzbeýit bolýan amatsyz ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar bermeýär.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistan'da da petiklenmegin täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistan'daky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde edari kerhanalarının işyerlerinden yüpek gurçuklarını satın almak ve oları iyit etmek işler için pul yığınalıyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı ve ıtıvarlı çeşmesi 9. aprelde Sevit'ten mağlumat berdi.
Balkanda 15 aprelde üpek kurçuklaryny ideg etmek işlerine badyrga berilýär. Munyň öň ýanyna bereket gyzlar wat we maglumat etraplaryna büdjet işgärleriniň pul ýonulyp başlanýy. Edara ýolbaşçylary pulyň üpek kurçuklaryny satyn almagy we olara ideg etmegi harçlanjakdygyny aýdýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Büdjet işgärlerinden ýygnalýan pulyň möçüri edara kärhanalardaky işgärleriniň sanyna görä 50-100 manat aralygynda ütgeýär. Mejuri meyletin pul goşonduna qarşı çıkayan işyerler işten kovulma kaybatlarına sedevar ediliyerler. Giyinyayran işsizliğinin arasında işten çıkarılmaktan korkyan işyerler talaba razı bolyarlar deyip büdjet işyeri bellidi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada yerli hakimiyetlerden şolsanda ova senat toplumuna göz ölçülü ediyen resmilerden tesvir alıp bilmedi. Yönü bu vaka Türkmen hakimiyetlerinin sevitte pili öndürmek mevsimine tayarlık görmeyin çeklerinde pili öndürücüler bilen şertnamaları bağlaşmak işlerinin yerine yetirilendiğini ilan eden mahalına qavat geldi. Ministerler Kabinetinin 8 aprelde geçirilen iş maslahatında Balkanın hakimi Hoca Murat Aşır Muradov, Prezident Serdar Berdimuhamedov'a beren hasavatında yüpökçü kerenneçileri yüpök kurçuğunun tohum bilen üpçün etmek boyunca işlerin yerine yetirilendiğini hem aytdı. Yönü adatça Volşayalı havarda yüpök kurçuğunun tohumunun nireden neçe möçörde satın alınyandığı ve nädip maliyeleştirilendiği barada hiç ili maglumat berilmedi. Bu aralıkta Balkanlı dayhanların ençemesi hazır dövlet bilen pileçi kerenneçilerin ve büdjet işyerlerinin arasında pili öndürmek boyunca şertnamaların bağlaşılıp başlanandığını hem aydiyara.
Muna layaklıkta hedir Hıtay'dan pili tohumlarını satın alyarlar. Oların bahası tohumun hiline göre 16 ve 24 yarım manat aralığında ütkeyer.
Dip Balkanlı Dayhan anonim şertte gurrun berdi. Türkmenistanın hükümeti dokma senat üçün zerur bolan çiğmal seri işlerinin önümçülüğünde şolsanda yüpök gurçuklarını iyidetmek işlerinde mecuru zähmetten peydalanmakta tanqid edilýär. Hakimiyetler bu işleri pileçi dayhanlar bilen bilelikde büdjet işyerlerini geçen yıldan başlap bolsa yurdun türmelerinden boşadılan önkü tutsoğları köpçülükleyin çekýärler. Şeýlede büdjet işyerleri yüpök gurçuklarını satın almak üçün de pul goşondunu goşmağa mecbur edilýärler. Munun bilen bir wagtda soňky ýyllarda büdjet işgärleri ve ýüpekçi daýhanlar ýüpek gurçuklaryny iýdetmek üçin zerur bolan tut agaçlarynyň ýetmezçiliginden iýdigderli şikayet edýärler. Türkmen hökümeti şuýul Türkmenistan boýunça öndürilmegi göz öňünde tutulýan pili hasylynyň mukdaryny heniz ýygnan etmedi. Ýöne geçen ýyl onuň möçüri 2300 tonna diýilip kesitlenipdi. Müňlerçe ýyl töweregi geçmiş bolan pileçilik Türkmenistanda hüm pudokların hatarında ağzalyar. Pile tavşırıkları her yıl prezident tarafından ilan ediliyar. Türkmenistan'ın dokma senatının yüpökçülük pudogunda yurtta öndürülen pilelerden çığmal hükmünde peydalanılıyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanın Korunmak Ministerliğinin Baş Aňtow Müdürlüğü 9 aprelde Ortiýetin Günürtügün watarındaky Voronezh sewtinde bir aviasiýa okuw merkezine dron darbasyny uranyny tassyk etdi. Biz jekmejeklikleri aýan etmez. Ýöne destlapky maglumatlara görä kärhananyň esasy önümçülük deskalaryna ziyan ýetdi diýip Baş Aňtow Müdürlüginiň wekili Andrey Yusuf Adat Europa Adatlyk Radiosyna aýtdy. Ortiýetin howpsuzlyk hyzmatlary bilen baglanşykly baza neşriniň ýolbaşçylygyndaky Rus Telegram kanallary Ukrainanyň serhedinden 255 kilometr demirgazyk gündä orda ýerleşýän Voronezh sewtiniň Borisoglebsk şäherindäki aviasiýa okuw merkezinin binasyna pilotsuz uçur hücumunun edilenliğini xabar verdi. Ukrayna'nın aydiyanları karasız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Ortiyetin Korunmak Ministerliği 4 sani Ukrayn pilotsuz uçurunun hoga goru ulgomlar tarafından urlanlığını, oların ikisinin Belgorod sevtinine, beyleki ikisinin Voronezh sevtinine yere kaçırlanlığını aytti. Beyanatda pilotsuz uçurların hiç ili ziyan yetirmeyenliği verileniyar. Xabar verilmeğine göre Ukrayna'nın Haru Aňtow gurluğu bir günün Балтика деңгінің Калининград эксклавына дұрын Рус қарбы кемесіне зиян етірін юрюйті операцияны амал ашырды. Украинаның қарбы аң тоғырлығы ексті. Одалқы твиттерді Чапеден язғысынна Серпухов ракета корветінің ісінні дөрен янғының арағатнышқы автоматлаштырыш серістелеріні дүйвінен ғойран еденнің айтты. Янгыны кимин турдонлугу ва ол жерде яраланган адамдардын бардыгы жада жоктугу арада эч кандай маалымат берилмеди. Хүнөрмөндөр жайратылган видеонун көрүнүшүнөн кеминин ичиндеги зыянкечлиги коркудуган болмонун эктимарлыгын айттылар. Киев Пост ва Киев Индепендент нешерлери аныкташтырылмадык чечмелери сарыланып, бу күзүмүн аркасында Украина харбы аң тогулугунун дронлугун хабар бердилер. Азат Европа, Азаттык радиосу уруш кемесинде эдилен кайдылган күзүмү баадабат тасдиклап билмеди. Ортиятын дөгрөт хабар бериш серистелери бу меселеде дыммагы сайлап алдылар. Бу уюн эм тапкырына дегишли болгон Серпухов 2015-нче жылда улунмага берилди. Бу хүжүм эгерде тасдик болсо Украинанын Рус харбы кемесине каршы эден соңку ва Балтика деңгизине амал ашыран илкинчи хүжүм болор. Жерлешкен жер себепли урушун кидишине жетирип билжек таасиринен башка бу хүжүмүн хас көп психологик таасиринин болжоктугу сакталынылар. Украина Москваның 2022 елің феврал айына башлан кең ерімлі соғысынан бәрі Русияның 20 чемесі ұрыш кәмесін ұрды. Қары деңізде Орсиятың 2 саны қару кәмесіні батырып, юзлерчі деңіз ческерін мүмкін олын өліміні себеп болды. Русия қар кетілен кәмелер ө өлін әскерлерің саны барыды кән анық мағлумат бермейер. Украина 24-нче елның башыннан бери хас улык арылгы учан пилосу учорлары уланып, Орсиятын хас ичиндеги төрүнүн акын саналары эдиян hücumlarını güýçlendirdi. Ukrayna şu aýyň başynda Ukrayna serhedinden 1200 kilometr uzaklykda Orsiýetin Tatarstan sewtinde ýerleşen pilotsuz uçar zawodyna zar urdy. Ukraynanın hava güýçleri Orsiýetin 9 aprel günü ýerden 7 sewte Mykolaýew, Odessa, Kherson, Dnipropetrovsk, Poltava, Vinnitsa we Lvov sewtlerine gönükdürlen 20 pilotsuz uçarynyň ählisini urup gaçyranlygyny aýtdy. Dron garnylarynyň gaçmagy netijesinde dören ýagdaýlar, yaralanan adamlar ýa çekilen başga diýen barada badawat habar berilmedi. Şu aralykda Orsiýetin goranmak ministrligi öz güýçlerini Gara deňziň üstünde Ukrainanyň GMA garşy Neptun raketasyny Belgorod we Воронеж севтлерінде болса, 4 пилосы ұшары йога деннің айтты. Байдылянларын хич бири бадават карасы ягдайда тасдикланып билинмеди. Дипломатик фронттаки маглуматлары ура Англиянын дашары ишлер министри Дэвид Камерон Флорида штатына Donald Trump bilen duşlarından son 9 aprelde Washington'a vardı. Ol Ukrayna güverilmeli kömök seri istesinin yolun açma üçün yokor derezeli respublikanlara basçı etmek çoğalıyar. Камерон Украинанын казанмалы еңсинин Американын ва Европанын коопсуздугу үчүн өрөн важиптыгын айтты. Эмма өнкү президент ва өзүнү республиканлардын кандидаты деп чаклаган Трамп Абашанын Киевге берген коллогун танкыйт эдер. Шейлелекте Трамп менен пикирдеш канун чыгарчылар Конгрессте Киев үчүн берилмели көмөк букчасынын жолун багылаярлар.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň. (Gülüyor)